Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja on teie ees seekord 7 intervjuuga, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala argihommikute otsesaatest ehk 21.–25. märtsini aastal 2022. Seekordseteks teemadeks on õnnitlus aasta auhinna saajale, kaks raamatu tutvustust ja uue ajakirjanumbri tutvustus, ülevaade kannatusaja veebivideode sarjast ning kaks Ukraina teemalist kõnelust. Aga kõige esmalt siis õnne soovid. ELK Saku Toomase koguduse liige ja Saku valla hingehoidja Vaike Pähn pälvis hiljuti ühe kauni tiitli, millega täpsemalt tegu kuuleme nädalaga ja esimeses intervjuus, kus temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eesti Sotsiaaltööassotsiatsioon tunnustas sel nädalal üle maailmsel sotsiaaltöötajate päeval aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonna panustajaid ja meil on nüüd hea võimalus õnnitleda ka omalt poolt aasta vägivalla ennetajat ja vaimse tervise toetajat. Vaike Pähn, kaunist päeva algust teile, kas seda tiitlit saada oli väga hea meel?
No loomulikult, kes siis oleks mingi tunnustamise või tähelepanu avalduse vastu?
Ilmselt olete te saanud selle tohutu töö hulga eest, mida te teete. Mina püüdsin arvuti kaudu aru saada, kui palju teil rolle ja ülesanded on ja neid on väga palju. Kas te ise oskate need järjekorda seada, mis on teie töödest kõige tähtsam?
Ma arvan, et see, mida just parasjagu teed, see ongi tähtis. Et midagi teisele eelistada ei ole nagu väga mõistlik.
No pigem ma pidasin silmas seda, millise töö osakaal teie elus on kõige suurem, et kui te peate nii mahu järgi paneme järjekorda.
No mahu järgi võib olla kindlasti oma põhitöö Tallinna Naiste Tugikeskus, kus ma siis abistan vägivalda kogenud naisi. Võib olla selle järgselt tulebki hingehoiudega.
Kui palju te olete panustanud Sakus Toomase koguduse liikmetel, on ka väga hea meel, et teie selle tunnustuse saite. Võib-olla räägite mõne sõnaga ka tööst, mida te seal teete.
No Saku Toomase koguduse juures olen ma hingehoiutööd teinud, käinud eakaid õnnitamas sünnipäeva puhul ja vanemajaliste oli ka selline projekt nagu koduhooldusel olevate inimeste toetamine, hingehoiu toetamine. Selles olin osalesin ja noh, paraku, kui sa oled kellegi juures käima hakanud, siis sa pead ka seda jätkama. Ega siis projekti lõppedes ei saa lõppeda inimeste toetamine või inimeste külastamine.
Vaike Pähn, kuidas te jaksate?
Jumal annab jõu, siis on ka võimalik teha.
Kuidas te hommikul tõusate üles voodist? Mis mõte teil peas on? Te lihtsalt hakkate tegutsema või te kuidagi häälestate ka ennast?
Hommiku palmuspäeva alustuseks, pärast hammastepesu ja nii edasi.
Ja muudki hommikust õhtu nii suur töö käib. Kas teil on ka hobisid?
Eelmise küsimuse juurde, et hommikust õhtu ikka kindlasti suur töö ei käi, sest keegi ei suudagi terve päev või kogu aeg järjest mingi perpeetum mobile ole. Et paraku tuleb võtta aega endale, sest ei saa teisi abistada, kui see ei ole valmis ja terve.
Nii et teil siiski on hobisid?
No hobi on mulle teater. Teaterkontsertid. Eriti meeldib mulle Estonias käia, seal on nagu no teine maailm. On orkester, on dekoratsioonid, on lauljad, on lava, mida no, võib sinna sukelduda.
Vaike Pähn, meil on olnud terve ühiskonna jaoks viimased 2 aastat päris hullud. Kõigepealt oli suur pandeemia ja nüüd lisandus sellele ka veel sõda koos kõigega, mis sellega kaasneb. Kuidas teie julgustate neid inimesi, kellega te igapäev kokku saate ja kelle elus on veel muresid lisaks nendele, mis tulevad pandeemist või sõjast?
Ega see, mis meile on antud, see tulebki meil kanda. Tavaliselt kokku saades inimene ise räägib, mis teda vaevab ja sealt arenebki jutt edasi. Aga nüüd selle sõjaolukorraga on veel praegu mul võetud see ülesanne, et käin Viru hotellis Ukrainast tulnud inimesi toetamas ja seal on küll ikkagi väga kurvad lood ja päris raske.
Aga mida te ütlete neile inimestele, kes on reaalselt tulnud sõjakoldest?
Siin ongi see, mida mida ongi raske väljendada. See ongi toetus, see ongi võibolla inimese ümber kinni võtmine, temaga koos palvetamine. Kuidas keegi on selleks valmis? Mõni on pahane Jumala peale, mõni on tuleb suga kaasa. See sõltub sellest inimesest, kellega koos oled.
Aasta vägivalla ennetaja ja vaimse tervise toetaja on Vaike Pähn. Suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja palju jõudu ja õnnistust teie tööle.
Aitäh teile värkamast ja minu paistamast. Ilusat päeva kõigile.
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval ehk 23. märtsil esitles ELK peapiiskop Urmas Viilma oma raamatut pealkirjaga Via Crucis, meie issanda Jeesuse Kristuse risti tee, 14 peatust sõnades ja piltides. Järgnevalt annabki ta ülevaate oma värskest teosest ja selle sünni ideest. Esitluse hommikul usutles peapiiskopi hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
On hea meel tervitada nüüd telefonil peapiiskop Urmas Viilmaad, kes esitleb täna Tallinna Jaani kirikus enda raamatut Kristuse risti teest. Kus tuli idee panna kirja mõtted Kristuse risti teest?
Ma ei oskagi öelda, millal see idee päris alguse sai, aga me oleme ju harjunud Tallinnas juba aastaid suurel reedel kõndima mööda Jeesuse ristiteed. Ja isenesest on tegemist ju keskaegse traditsiooniga või sellise liturgilise traditsiooniga suurel reedel mõelda Jeesuse kannatuste peale ja siis mööda ristiga teatud protsessioonis liikudes teha 14 peatust ja lugeda kirjakoht, mõtiskleda, palvetada ja jätkata teekonda kuni siis jõutakse sümboolselt Kolgata mäele, kus siis Jeesus risti lüüakse ja seejärel ka hauda pannakse. Ja kui ma nüüd neid tekste olen siin ka Tallinnas ristiteel käies kuulanud, siis mul tekis kunagi küll mõte, et teades traditsiooni, et tegelikult võiks igal aastal kirjutada uued tekstid, siis Tallinnas on kasutatud juba, ma arvan, 10 aastat samu tekste katoliku preester isa Rein Õunapult. Ja eelmisel aastal, kui rahvusringhääling küsis minult, et kas ma kirjutaksin midagi nende portaali just suureks reedeks, mingi arvamusloo või midagi, siis andis püha vaim mulle just need 14 mõtisklust, mida ma siis ühe ööga valmis kirjutasin ja saatsin. Küll kommenteerides siis seal päevatoimetajale, et kui need ei sobi, kuna nad on liiga vaimulikud tekstid, siis ärge avaldage, aga sain vastuseks, et sobisid väga hästi. Ja nõnda said valmis need mõtistuse tekstid, aga kui siis sügisel oli ka Tallinna Jaani kirikus näitus, Reti Saksa näitus, just ka sellisest piiblikesksest või piiblikesest sündmustest pliiatsi joonistused, siis ma mõtlesin, et võibolla oleks hea, kui need ristitee tekstid saaksid ka siis illustratsioonid, et 14 pilti ja 14 mõtisklust. Ning sealt edasi juba oleks see idee väga kiiresti peale Reti Saksaga kohtumist ja ka Erki Juhandiga, kes oli selle näituse kuraator ja on meie eel ka vaimulik. Nii et täna on see raamat meil käes ja ilmub.
Luteri kirikus ei ole kannatusajal paastumine ehk nii kesksel kohal, kui see on õigeusus või katoliku kirikus. Kuidas teie kirikujuhina paastuaega mõtestate? Kuidas võiks või peaks inimene sel ajal olema ja mida tegema?
No me räägime ikkagi ju ka paastust Luteri kirikus, aga tõsi on see, et ta on reguleerimata meil. Meil ei ole paastuga seoses mingeid reegleid, aga meie sõnum igal aastal pisut võibolla varieerub, aga mõte on ikkagi see, et me loobume millegi heaks või loobume selleks, et läheks miski paremaks või me saaksime midagi. Ehk siis andes endast ära paastu ajal midagi sellist võibolla ainelisse maailma kuuluvat või siis kiusatuste näol pahemasse poolde vaimsest maailmast kuuluvatest asjadest, et saada vastu midagi vaimset ja positiivset ja ülesehitavat. Mis tähendab seda, et kui inimene peaks otsustama loobuda toidust näiteks, siis või asendama ebatervisliku toidu selle ajal tervislikumaga või loobuma millestki toidust selleks, et kas või oma enesetunne oleks parem või tegema selle ajal annetusi kas või selle arvelt, mida muidu inimene kasutab mõneks hobiks või meelelahutuseks ja just nimelt siis annaks näiteks selle raha, mis jääb üle hea tegevuseks. Ehk siis on võimalik selliseid tegevusi paastu ajal ka läbi mõeldes saada teada, kas need tegevused, mis on harjumuspärased ja mitte sugugi tingimata mulle vajalikud, kas nad juba kontrollivad mind või mitte. Ehk siis siin on väga palju võimalik edasi mõelda, on inimesi ja ma ka ise varasematel aastatel sel ajal loobunud sotsiaalmeediast, ehk siis võitnud juurde aega, mida olen saanud kasutada paremini, kas või süvenemiseks või lugemiseks või kirjutamiseks, milleks mul muidu jääb aega vähem või ka koos perega olemiseks. Nii et siin on palju selliseid võimalusi. Oluline on, et me loobume millestki selleks, et saada ise midagi asemele, mis eelduselt on parem, või loobume ka selleks, et anda kellelegi midagi, mida temal ei ole, aga mis meil on ja millest me saaksime siis anda ja jagada teistega.
Aitäh nende mõtete eest. Tulles korraks tagasi veel selle raamatu juurde, siis kuidas on võimalik seda endale soetada?
Täna toimub Tallinna Jaani kirikus pärast poole kahe ajal toimunud hardusetkega raamatu esitlus, aga ma pean muidugi tunnistama, et sellest raamatust, kuna see trükist jõudis nii-öelda laua peale juba eelmise nädala keskel, siis sellest raamatust on tiraas peaaegu juba otsas, ehk siis kuna on ka olnud ette tellimine ja tellimine kestab ka praegu, on võimalik tellida seda raamatut, kuna uus trükk on kohe lähinädalatel saabumas, on siis võimalik tellida raamatut sellisest kodulehelt nagu e-kirik ja seal on juttu sellest raamatust ja sealt leiab ka linki või kui keegi ei saa interneti kasutada, saab ka helistada kirikuvalitsuse aadressil telefoninumbril 627-7350 ja sealt siis küsida ja on võimalik ka see raamat koju siis tellida postiteel. Aga need, kes tulevad esitlusele, loodetavasti neid raamatuid jagub ja ka suurel reedel on näituse avamine Tallinnas Viimsi Jaakobi kirikus, kus siis Reti Saksa illustratsioonid näituseks saavad ja ka seal on võimalik raamatut osta ning võimalik, et ka selle sama suure ristitee eel Tallinna Jaani kirikus siis, kui suur reede on ja me sellele ristiteele asume.
Suur tänu peab piiskop Urmas Viilma selle intervju eest ja õnnistusi ja jõuduga siis tänaseks raamatu esitluseks ja edaspidiseks tööks.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Sel nädalal on ilmunud veel üks väga väärt raamat, millest ei saa kuidagi niisama mööda minna. Katrin Lauri Sulest ilmus ülimahukas romaan Eduard Profitlichist ja selle teose tutvustus ongi nüüd teie ees. Autoriga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tere hommikus on öelda kirjanikule Katrin Laurile, kes esitleb täna Tallinnas raamatutunnistaja, mis on Eduard Profitlichi pilgu läbi ajalooline romaan. Öelge kõigepealt, kuidas teil tuli idee selline raamat kirjutada?
idee tuli, ma ütlen, enam-vähem täpselt 10 aastat tagasi ja kui ma läksin katoliku kirikusse sisse Tallinnas Vene tänaval Peeter Pauli kirikusse, siis oli seal alati vasakul pool siukene Saaremaa Dolomiidist plaat ja sinna peale on kirjutatud Episkopos Martyros Eduardus Profitlichus. Mingisugusel hetkel ma hakkasin mõtlema, et kes Eduardus Profitlichus küll oli, no see on ladina keeles Eduard Profitlich, noh siis ma uurisin Wikipediast, nagu tänapäeva inimene teeb, tollal oli seal märksa vähem materjali kui praegu, sest tollal ei olnud õndsaks kuulutamise protsessi käimas, oli olnud üks varasem, aga see oli liiva jooksnud. Jah, niimoodi tuligi.
Millal te kirjutama hakkasite?
Ma olen filmi inimene. Kõigepealt ma kirjutasin stsenaariumisest, noh ma mõtlesin nagu automaatselt oli nii, et ma kirjutan ja võibolla püüan sellest teha filmi ja kirjutasingi stsenaariumi ja ta sai ka valmis 2013, aga noh muidugi stsenaarium on ju väga palju lühem vorm ja ma sain aru juba siis, et see on nii suur tükk ajaloolist filmi, et seda keegi ei finanseeri, see ei saa ielgi tehtud. Ja panin ta sahtlisse ja siis ta seal sahtlis oli mitu aastat ja kuidagi mu südame peal ja südametunnistuse peal. Ja kas 2015 ma otsustasin, et ma annan endale hoopis uue võimaluse, teise võimaluse, parema võimaluse, sobivama võimaluse ja ma kirjutan nüüd romaani peale selle Eduardus Profitlichusega koos, eks ole. On ju esimene Eesti vabariik, mille ajalugu mind ka alati on väga kütkes hoidnud. Ja siis ma hakkasin 2016 hakkasin reaalselt kirjutama, nii et see on mu olnud igapäevane töö sealt alates kuni läinud aasta augustini 2021. Nii et see on 5-6 aastat kirjutamist.
Kui ajaloo ja tõetruu see raamat on?
Väga. Faktiteni välja. Tähendab välja arvatud, ma olen suurem osa minu tööst, mida ma tegin kõik need aastad. On olnud ajaloo uurimine ja arhiivide uurimine ja ma ütlen täna siin Pereraadios, aga ma ütlen kindlasti ka raamatu esitlusel, et see raamat on tegelikult kollektiivne töö. Mina olen kirjutanud, sulge hoidnud, aga mind on aidanud nii kirjeldamatult paljud inimesed, arhivaarid, ajaloolased, jesuiidid, preestrid, vana preestrid. Mul on üks suurepärane vana preester, vana jesuiit Peter Knauer, kes on nüüd juba jesuiitide vanade kodus Berliinis, aga ega see ei tähenda, ta pole vähem tark praegu, kes noh on mind tõesti kõik aidanud ja tavalised inimesed, kes on midagi osanud juurde, näiteks üks ladinakeele oskaja, 2 ladinakeele oskajat naist Eestis. Ma ajaloos olen väga faktides kinni, seda võib teatud määral ja kindlasti mõnedes osades see ongi dokumentaalromaan, aga mida ma olen muidugi ise tikkinud, see on tegelaste iseloomud, eks ole, seda ma ju ei saanud teada, isegi kui ma oleks neid intervjueerida saanud, poleks ma ju täpselt teada saanud, milline on iseloom ja tegelased loob autor, noh ja ka nende omavahelised kokkusaamise võimalused, neid olen ma küllaltki tihti ise välja mõelnud, välja arvatud, kui on dokumentaalsed kohtumised olnud, näiteks kui Konstantin Pätsile anti mind Vatikani auraha üle, siis seda ma ei ole välja mõelnud, eks ole, siis läksidki, eks, Nuntsius Arata ja Eduard Profitlich Pätsi juurde.
Kas truudus ja ise endaks jäämin ongi need kaks märksõna, millega võiks Eduard Profitlich lühidalt kokku võtta?
Truudus kindlasti, truudus kuulub ju jesuiidi põhiomaduste hulka, see ei ole nagu küsitav. Ise endaks jäämine on jällegi, noh, ma ei tea, ma ei tahaks neid egodraama sõnasid kasutada, eks ole. Temal oli ikkagi natuke kõrgem oktaav, ütleme. Minu arutes oli see tõeline ohvrimeelsus märtri saamiseni välja, kus juures ta loomulikult nagu ükski normaalne inimene ei kibelenud märtriks saama ja piinarikas oludes oma elust loobuma, aga ta tegi seda, kui seda tuli teha. Kartis hirmsasti ennem ja ei pidanud ennast kangelaseks, aga lõpuks sai kangelaseks. Nii et minu arvates on ikka siukene väga kõrge märterlus tema põhiomadus.
Mõne sõnaga, mida teie selle raamatuga lugejatele annate?
uskulootust, armastust loov. Seda ma usun kindlasti, ilma ma midagi muud ei taha anda. Ja ka usku ise endasse, et ka sina suudad, sina saad hakkama, kui on vaja, aga samal ajal teisel pool on ju see punane maailm, sest raamatu alguses kohtub Eduard Profiitlich Nikol Andreeseniga, kes on tollal 30-aastane sotsialistist kooliõpetaja ja kellest lõpuks saab juunikommunist ja üks nendest, kelle kätega need traagilised sündmused Eestis läbi viidi ja tunnistaja selles mõttes, et ma ütleksin, et tunnistamist tähendab muide märtrit kreeka keeles, et ma tahan, et või no mis ma tahan, aga ma loodan, ma usun, et see on võimalik, et ka lugeja on selle aja tunnistaja kus juures kahelt poolt ja võib-olla loodib oma hinges, kumma poole ka tema oleks pigemini nõus kaasa minema.
Suur tänu teile, Katrin Laur, selle hommikuse jutuajamise eest. Palju suurem tänu selle raamatu eest, mida kindlasti paljud püüavad endale hankida. Keda ootate täna õhtul kell 6 Viru keskuses esitlusele?
Iga ühtegi, see on elavalt huvitatud ja muidugi, ega ma muidugi midagi sugust fantastilisi paljastusi raamatu kohta mul enam teha pole, aga muidugi me esitleme seda raamatut, ma loen ühe tükikese ette ja seal saab raamatu kaasa osta. Ma olen tõepoolest põnevil, ma olen väga põnevil, kuidas lugeja just raamatu vastu võtab, sest raamat on paks, ta on tõesti paks, aga samal ajal on mulle öelnud paljud inimesed, et ta on kergelt loetav ja peale selle ma olen filmi inimene, see raamat on piltides. Seda ütles mulle üks väga tunnustatud Eesti kirjanik, ma ei taha nüüd hakata ilma tema loatada, et tema nime hõikama, aga ta ütles, et see on nagu filmi vaatamine, et kõik see asi jookseb su silmade eest läbi.
Suur tänu teile, Katrin Laur, ja õnnistust teile, teie töös ja täna õhtul esitusele.
Suur aitäh teile ja kõike head kõigile Pereraadio kuulajatele. Ma ise olen ka kuulaja.
Nädala kaja.
Ilmunud on Eesti Metodisti kiriku ajakirja Koduteel uus number. Seda tutvustab meile nüüd ajakirja peatoimetaja Mariana Luist ja talle esitab küsimusi hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Ilmunud on Eesti Metodisti kiriku ajakirja Koduteel värske number. Telefonil on nüüd ajakirja toimetaja Mariana Luist. Kas võib öelda, et jälle on valmis saanud üks sisukas kristlik ajakiri?
Tõepoolest nii see on. Me oleme ise ka väga rahul selle tulemusega, et väga palju põnevat sisukat innustavat lugemist on ajakirja kaante vahel.
Kas on mõni lugu nii hästi välja tulnud, et väljaandane olete ise ka uhke selle üle?
No ma arvan, et pigem selline tervik, mis annab sellise väga mitmekülgse pildi ja ka selliseid erinevatest vaatenurkadest. Et ma arvan, et see tervik ise on võib-olla selline väga väärtuslik, aga iga lugu annab omakorda sellise sisendi selliseks tervikuks.
Tulles põhiartiklite juurde, mis on käesoleva Koduteel numbri fookuses?
Me oleme tõepoolest oma ajakirju viimasel ajal teinud niimoodi, et igal numbril on selline peamine ja fokusseeriv teema ja sel korral on selliseks fookusteemaks pühakiri. See on selline sissejuhatav teema sellisele pühasarjale, mis on läbi kogu selle aasta erinevatel numbritel. Ja sellise sissejuhatava artiklisse sellisesse pühasarja teemasse teeb Priit Tamm, kus ta räägib sellest mõistest püha, mida see tähendab ja ta toob välja, et pühadus tähendab eraldatust. Ja kogu see aasta Metodisti kirikus on nimetatud pühavaimu aastaks ja meie kirikujuhi Robert Tšerenkovi lühikene artikkel kutsub ka inimesi saama täis pühavaimu. See on oluline just sellisel hetkel, muidugi igal ajal, aga praegu selliste kriiside rohkel ajastul, kus inimestel on väga palju hirmu, muret, masendust. Ja meil kristlastena pühavaimuga täitudes on just eriline eesõigus kogeda seda rõõmu ja rahu julgust, mis tuleb Jumalalt. Selle fookusteema pühakirja käsitlemiseks me oleme ja palunud erinevaid artikleid. Metodisti ideoloogilise seminari dekaan Mark Nelson kirjutab piibli usaldusväärsusest. Ta kirjutab sellest, et mis teeb piibli usaldusväärseks, mis ei pruugi seda teha. Ta toob esile ka sellised ajaloolised, arhitektuurilised, arheoloogilised tõendusmaterjalid. Samas ta toob esile ka sellise mõtte, et piibli eesmärk ei ole olnud sellist teaduslikku selgitust selle maailma kohta anda, vaid pigem on piibel kutsub suhtesse Jumalaga. Ja see tõttu me peame ka piiblit lugema sellisena, et mitte võib-olla otsima neid selliseid teaduslikke tõendusmaterjale sealt, vaid otsima enne kõike Jumalat ennast sellest tekstist. Üks väga tore artikkel, mis on magistritöö selline kokkuvõte, on Tarmo Lilleoja sulest, tema on ka meie kolleegiumi liige ja ta käsitleb seal metodismi raja ja John Wesley jaoks, mida tähendas piibel ja kuivõrd primaarne oluline oli piibel tema hinnangul. John Wesley jaoks on pühakiri kui üks armu vahend. Ja pühakirja tõlgendamise eesmärk on aidata kaasa inimese südame ja elu pühitsusele, mis on selline väga, väga palju toredaid selliseid John Wesley mõtteid on Tarmo Lilleoja oma artiklis kokku põiminud. Ja samas siin on ka sild selle meie aasta teemaga, et John Wesley on öelnud, et välised vahendid, isegi mitte pühakiri, ei too kasu lahus Jumala vaimust. Et siin on ka selline hea tugev sild selle pühavaimu teema ja pühakirja teema vahel. Ja lisaks sellele nendele eelnevatele artiklitele on meil Jaan Tärensoni sulest üks artikkel piibli ajaloo kohta, tõlkimise ja levitamise kohta, mis annab sellise hea pildi, kuidas see raamat on kokku saanud ja kuidas seda on nüüd maailmas ka levitatud. Ja 4 metodisti koguduste liiget on kirjutanud oma esmakohtumisest piibliga. Et need on ka sellised põnevad isiklikud lood ja enamasti need tulenevad sellest nõukogude perioodist, kui see raamat oli pigem nagu keelatud ja millised olid nende kohtumised, esmakohtumised piibliga. Ja lisaks on meil ka avatud piibliühingu juhi Mari Vahermäe selline praktiline juhis piibli lugemiseks, et kui keegi on hädas, et kust peale hakata ja millised küsimus esitada, siis üks selline praktiline juhis on ka selles välja toodud.
Mind ennast ka intrigeeris pealkiri piiblit pööningul, te nüüd põgusalt juba mainisite, et kas võiks veel paari sõnaga rääkida, et milles selline pealkiri? See vist käib tunnistust alla.
Just nimelt, et need on tõesti sellised nõukogude aja lood, kui piibleid püüti peita, varjatas, kes pani neid piibleid kusagile treppi alla, kes pani pööningule ja kuidas siis neid piibleid niimoodi salakaubana levitati ja kuidas neid piibleid ka loeti valmistudes ateismi eksamiks, et selliseid põnevaid lugusid saab tõesti ajakirjast lugeda.
Seal on ka üks artikkel teie enda sulest, Mariana Luist, mis räägib Eesti metodisti kiriku tulevikust, et võibolla paari sõnaga heidate ka sellele pilgu.
Ja tõepoolest, meil on ülemaailmse metodisti kirikus on meil selliseid lahkarvamusi, erimeelsusi inimseksuaalsuse küsimustes ja see on ilmselt ka üks põhjus, miks kirik võib hakata nüüd lõhenema. Seoses erinevate kriisidega maailmas on ühinenud metodisti kiriku peakonverents, kus seda asja arutatakse ja nende asjade üle otsustatakse, on korduvalt juba edasi lükatud ja vahetult enne ajakirja trükki andmist saime teada, et see lükati veel 2 aastat edasi, sest on need koronapandeemiad, on need viisade saamise raskused ja nendel põhjustel on ikkagi see peakonverents edasi lükatud, kus tulevad täpsemalt need otsused. Seega praegu ei oska nagu konkreetselt midagi kommenteerida, et mis saab olema see ühinenud metodistikiriku ja Eesti metodistikiriku tulevik, aga sellist erimeelsust loomulikult selles kirikus on tuvastatud ja see võib olla selliseks kiriku lõhe põhjuseks.
Metodisti kiriku liikmetele on ajakiri koduteel kindlasti kergemini kättesaatav, aga kui praegustest kuulajatest hakkas keegi huvi tundma, kuidas saaks värske ajakirja numbri?
Ajakirja on võimalik osta Logose raamatupoest, selle kodulehe aadress on www.logos.ee ja samamoodi ka kirikukeskusest meie kiriku kodulehel www.metodistikirik.ee on olemas ka see info, et millisele e-maili aadressile või telefoninumbrile tuleb helistada, et siis saada see ajakiri kas siis aastatellimusena tellida või siis üksik numbrina endale koju tellida. Et ei pea otseselt jah sinna Tallinnasse Narva maanteel asuvasse kirikusse tulema järgi, vaid saame ka postiga panna teele ajakirja.
Suur-suur tänu selle vestluse eest, toimetaja Mariana Luist, et kui lõpetuseks veel lühidalt, mis on selle käesoleva metodisti kiriku püha vaimu aasta, ütleme nii, juhtmõte?
Meie kirikujuhi poolt on selliseks juhtivaks kirjakohaks valitud apostlite tegude 13. peatükist 52. salm ja jüngrid said täis rõõmu ja püha vaimu. Ja tema üleskutse kogu kirikule ja kogu kristlaskonnale on, et saagem täis püha vaimu. Et see on nagu selline juhtiv mõte läbi kogu selle aasta.
Suur tänu ajakirja eest ja suur tänu selle sellise sügava mõttega ongi sobilik lõpetada.
Ja aitäh teile.
Nädala kaja.
LK Missioni keskus avaldab paastuaja igal kolmapäeval lühikese video, kus on kannatusajale kohane õppetükk. Sellest veebikursusest räägib missionär Liisa Rossi, kes on projekti eestvedaja ja teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Luteri kiriku missioni keskus on pannud käima kannatusaja videolugude sarja ja selle projekti eestvedaja on Liisa Rossi, missionär ja teoloogia magister. Te olete selle sarjaga peaaegu poole peale jõudnud, milline on olnud esimene tagasiside?
Tagasiside väga palju ei ole saanud, aga see, mida on saadud, on olnud positiivne. Mind üllatas, et isegi seal YouTubes oli keegi inimene käinud kirjutamas, et temale see sari meeldib. Eks tavaliselt need videoasjadega on natuke selline, et inimesed vaatavad neid kuskil üksinda kodus, aga siis me väga ei saa teada, et kuidas nüüd reageerivad ja millised mõtted seal tekib.
Liisa, kuidas see idee sündis üldse teha? Nüüd kannatuse ajal selline videolugude sari, mis koosneb 8 osast?
Tegelikult see idee tekis juba eelmisel aastal. Paastuajal oli just pandeemia aeg selline, et olid kõik need ranged piirangud ja kirikutesse väga ei saanud ja pidi mõtlema, et mida me saame teha. Kui ma töötan missioonikeskuses koolituste koordinaatorina, siis pidi mõtlema seda, et kas me saame mingid koolitusi veebiteel ka teha. Ja siis tekis idee teha selline paastuaja veebikursus, kus iga nädalaselt ilmusid videot, sest ma rääkisin erinevatest paastuga seotust teemadest. Ja nüüd kui aasta alguses mõtlesime, et no milline on missioonikeskuse tänavune tegevusplaan, kõik küsis, kas teeme selle paastu ja veebikursse uuesti. Ja mõtlesin, et noh, teeme siis midagi, no midagi teistsugust. Et kui nüüd eelmisel aastal räägiti sellest paastumise konkreetsetest teemadest, et ma keskendus nüüd siis näiteks piiblille, kuidas me seda Jeesuse kannatuslugu loeme. Et tavallis me keskendume sellele, et Jeesus ütles ja Jeesus tegi, aga et siis võib-olla sealt on leida inimestele midagi uud, kui vaatame seda lugu nende inimeste pilkualt, kes ka seal osalesid. Tema jüngrit, need, kes ise tahtmata võeti kaasa nende sündmuste kõikku või siis ka need, kes olid Jeesuse vaimlased, kes vankivad siit, kes tapsid.
Antke mõne sõnaga kiire ülevaate sellest, millised inimesed on selles saatesarjas kajastatud.
Esimestes videotes räägime Jeesuse, rääki sinne juba Jeesuse jüngritest, eriliselt sealt tõstsin Juudas Iskarioti ja Peetruse, kelle rool on suurem nendes lugudes. Siis nüüd selles videos, mis ilmub homme, ongi juttu just nendest Jeesuse vaenlastest, et juuti ülempreesritest, rahvaülematest, variseridest, Pontius Pilatusest, kuningas Herodesest. Siis tuleb näiteks Barabbas, kes pidi surema, aga kes sai vabaks, sest Jeesus mõisteti surma. Pireene Siimon, kes pidi Jeesuse risti kandma. Need teised röövlid, kes Jeesuse kõrval olid ristil, väeülem, kes seal risti juurest vaatas ja siis lõpuks veel ülestõusmisnädalal räägime Magdala Marjast. Ehk lähme edasi ka selle tühja haua juurde, et ei lõpeta kolgata sündmustega.
Öelge, kui palju on teil endale sellist loomingurõõmu ja avastamisrõõmu pakkunud kõige selle ettevalmistamine ja videosaadeteks tegemine?
Eks seal ikka on kui palju tuttavat asja, et juba mitu aastat nende lugudega iga aastaselt tegelenud, et õpetus kuulnud, aga uusi mõtteid vahepealtakin ka või avastusi või, või nähdä midagi, mille peale varem ei ole tunnud kui ise mõelnud.
Missioonikeskuse Facebookist ja YouTubeist pääseb ligikas kusagilt veel, on võimalik neid videoklippe leida.
No hetkel Facebookist ja YouTubeist on kõige lihtsam, et missioonikeskuse kodukaal on ka linkid olemas, et sealt saab ka sinna.
Suur tänu teile Liisa Rossi selle hommikuse jutajamise ja toreda videolugude sarja ees. See jätkub iga nädal kolmapäeval tuleb uus osa, aga tänan teid ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh!
Nädala kaja.
Sõda Ukrainas on kestnud juba rohkem kui kuu aega. Sõjapõgenikena Eesti saabunud ukrainlased püüavad jõudu ja võimalust mööda eluga siin Eestis kohaneda, teadmata muidugi, kui kaua see olukord kestab. Siiski on tore, et paljud Ukraina lapsed on juba jõudnud koolipinki meie Eesti haridusasutustesse. Järgmine intervju viib meid Kuusalu kooli ja õpetaja Mari Paenorm räägib nende kooli uute õpilaste sisseelamisest. Talle esitab küsimusi hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Mul on rõõm tervitada telefonil Mari Paenurme, kes vastabki praegu telefonile koolist, nimelt Kuusalu koolist, mis on üks nendest koolidest, kuhu on esimesed Ukraina õpilased jõudnud. Kui palju neid õpilasi on Ukrainast?
No praeguse seisud minu teada on umbes 11 last ja põhiliselt on nad siis meil gümnaasiumi osas. On ka kaks põhikoolilast ja siis on no mõned lapsed on ka, kes nüüd on siin käivad lasteaias. Nendega kaasas Ukraina õpetaja, kes tuli ka sealt siis sõjajalust. Ja tema abikaasa küll töötas siis juba varem siin, nii et tal oli side olemas, aga tema siis praegu annabki lastele ka ukraina keele tunde.
Kui palju teil on endal olnud isiklikult kontakti nende õpilastega, et kas te ka mõnda neist õpetate?
Jaa, praegu siis, kuna mina nüüd põhiliselt tegelen hariduslike erivajadustega lastega 6 aastat juba, siis on ka üks ukraina laps minu juures. Ja tema on siis ja, koos minu praeguse väikeklassiga. Nii et me alles sel nädalal alustasime, püüame nüüd tasapisi sisse elada. Me oleme siin ka arutanud, et selline üldise rahu ja igasuguste tingimuste loomine on väga tähtis. Noh, ma pean kohe muidugi lisama, et meie koolis selles mõttes on praegu väga kenasti, et meil sai just märtsi alguses valmis altklasside uus maja, kus on siis väga ilusad ruumid ja on ka ruumid siis eraldi väikeklassidele, eraldi tugitöötegijatele, kõik siis eripedagoogid, psühholoogid ja nii edasi logopeedid. Nii et me oleme heades tingimustes ja Ukraina lastele siis praegu ongi kes nüüd koos aegalt käivad siis ukraina keele tundides, et nemad ongi ekstra selles ühes klassis. Aga muidu nad osades ainetes käivad siis suure klassi juures, saavad seal kenasti hakkama, noh, need on siis kehaline, käelised tegevused, muusika, aga neil siis on ka veel lisaks sellele matemaatika ja inglise keel ja nad on päris tublid. Kaks peret neist nüüd elavadki siis siin lähistel ja on saanud oma elu ära korraldada, nii et kohalik omavalitsus ja väga paljud inimesed on ka selleks siis palju teinud ja tundub, et selline esimene pinge on nagu maha võetud.
Kuidas tundub, et nende laste sisse elamine kulgeb?
No kulgeb hästi, et meil on koolis nagu nende klassides käivad Eesti lapsed võtnud neid kenasti omaks, nad siin juba suhtlevad. Noh, sõltub muidugi sellest, eks ju, et kes ise missugune tüüp on. Aga eks meil on erinevaid üleelamisi, nad on tulnud piirkonnas, kus oli juba noh, nii-öelda piiramisrõngas ja nad on saanud siis vimsutada oma jagu ja need on nagu tegelikult need asjad, millega nüüd tuleb tegelda pikka aega. Praegu on siis põhiline, et esmatingimused on neil päris kenasti loodud, nad on ise väga väga rahul. No eks muidugi loodetakse, et need õhutused väga pikalt ei kesta.
Eks need asjad hakkavad vist ka hiljem välja tulema, kõik see, mis nende laste sees on selle olukorra tõttu toimunud?
No jah, et eks need võivadki nüüd jälle sõltub igast inimesest. Ja jah, et mingisugused teatud helid võivad siin häirida ja nii edasi, et noh, kuna nad on olnud ka õhuhäirete ajal oma kodus, siis siin on olnud ka reaktsioone teatud helidele, aga ei, noh, ütleme niimoodi, et sellised esmased asjad on nagu olemas ja nüüd siis püüame edasi minna, võtame nagu rahulikult.
Kas teie kool on mõelnud läbi, et kuidas seda asja tulevikus planeerida või kui palju Ukraina õpilasi on võimalik näiteks veel võtta õppima?
No see nüüd koolist isegi võib-olla nii palju ei sõltu, et vaadatakse siin kohaliku omavalitsuse tasandil ja ka sellel tasandil, et palju, et noh, mis need vajadused on, et kas on vaja, noh, praegu me kasutame siin erinevaid üüripindasid, et mis meil siin pakkuda on ja nii edasi. Ma uurisin ka natukene, et kuidas siin Ida-Harjus üldse korraldatud on, et siin on ka erinevalt, et Loksaal on ka 40 vähemalt põgeniku, siis suur hulk inimesi on näiteks paigutatud Anijavalda, Nelijärve puhkekeskusesse ja nii edasi, et siin need ikkagi on ja püütakse siis lahendusi leida. Ja nad see on muidugi väga tänulikud, et eestlased neid on nii kenasti vastu võtnud. Aga selle juures jah, muidugi praegu ikkagi on nagu see lootus, et see kõik ei kesta väga kaua. Suurem enamus neist tahaks minna oma kodumaale, elada seal rahus.
Suur aitäh, Mari Paenurm, rääkimast sellest, milline on siis praegu see lühike kogemus nende õpilastega. Ja jõudu ja õnnistusi teile.
Ja suur tänu ja rahu kõigile.
Nädala kaja.
Lõpetuseks saab sõna Türi missionikoguduse pastor Neemo Raasik ja räägib sellest, kuidas nende kogudus on saanud Ukraina kristlasi ja sõjapõgenike toetada. Talle esitab küsimusi hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suundum oma juttudega Türile ja Ukrainasse Türi missionikoguduse pastor Neemo Raasik on telefonil. Kas tohib küsida alustuseks, milline on nii-öelda suhete olukord teie koguduse ja Ukraina vahel hästi palju ja hästi kiiresti asjad juhtuvad ja muutuvad?
No meil on tegelikult juba väga vanast ajast, kui me oleme siin teinud seda sellist etendus, kui taja võrad põrguleegid, siis me oleme see meeskond, kes teeme siin Põhjamaal neid, ja, aga Ukrainas on samamoodi üks meeskond, kes seda teeb ja nendega me oleme juba tuttavad väga vanast ajast ja oleme koos palju asju teinud ja nad on meil siin käinud ja selle meeskonna juht on ka koguduste piiskop seal, kust neil on 22 kogudust kesk Ukrainas Kirovograadis, kui keegi võibolla ei tea täpselt, siis see on, kui tulla mööda Dnepri jõge alla, võibolla 300-400 kilometrit, nii umbes, ja siis just kesk-Ukrainas. Ja nemad on siis seal nagu ka kogudusena tegutsenud ja teinud seda etendust üle Ukraina. Ja siis, noh, meie suhe on olnud väga hea, aga kui nüüd see sõda läks lahti ja ma olin temaga ühenduses, küsisin, et mis sa kavatsed teha. Noh, neil on pere lapsed. Ma ütlesin, et kuule, kui te otsustate, pakkige ennast kokku ja tulge siia, saate meil elada. Tema vastus oli kohe raudkindel, et ei, me jääme siia ja me hakkame siin tegutsema, hakkame aitama inimesi ja võtame oma missiooni ja kogudused ja paneme kõik need tegutsema, et aidata inimesi. Ja nende, noh, see asukoht füüsiliselt Kirovograd on väga hea koha peal, kuna sinna suur sõda veel pole jõudnud, kuigi ühel päeval, kui ma tal helistasin, siis ta ütles, et just purustati eile öösel lennujaam sodiks meil, et enam lennata sinna ei saa. Aga ütles, et linna ei ole pommitatud, sõjategevust sinna pole veel jõudnud, sest see on nagu äärtest hakanud peale. Ja nad on sellise tähtsa tee ääres, mis just kesk-Ukrainast läbib tervet riiki. Idast siis kuni Lvivini välja nendel on nüüd selline positsioon, kus need idast, kus on kõige suuremad lahingud praegu, Mariupoli kandis seal kõik, tulevad põgenikud ja siis nad on just kuskil enam vähem keset teed, keset seda reisi ja siis just on nad väsin näljased autod, kellel katki, kellel mis probleemid seal ja siis nad on seal avanud oma kodud, oma koguduste saalid on kõik tehtud magalateks ja inimeste enda kodud ja siis nad võtavad need inimesi vastu seal, saavad tussi all käia, saavad süüa ja mis iganes seal on vaja seal, et hästi palju on neid, kellel on auto katki läinud, sest et seal on väga vanad ja logud autod. Ja siis selline missioon nagu neil on ja noh alguses ta ütles, et kui sõda algas esimestel päevadel, et noh juba mitmed kümned inimesed on tulnud ja siis kui ma järgmine kord helistasin, siis ta ütles, et sajad tulevad nüüd iga päev tulevad sajad inimesed ja nad saadavad need edasi ja siis kui ma nüüd paar päeva tagasi helistasin, siis ta ütles, et meilt on juba tuhanded inimesed läbi käinud, et see on tohutu töö, mis nad teevad seal. Muidugi see noh, minu südant nagu väga puudutas, et mida siin meie saame teha, et noh, ja küll me palvetame, et see on muidugi väga tähtis asi, aga nagu Jakobus ütleb ka, et kui sa ütled näljasele või ilma riieteta inimestele, et mine söö ja riietu ennast ja riiet ei anna talle, et siis see on surnud usk. Mul kuidagi tõusis südames, et ma koguduses kutsusin üles, et kes tahaks nagu anda midagi, ükskõik, mis teil on, noh, kui palju raha, sest noh, riided sinna ei ole mõtet saata, ta ütles, sest et seal on infrastruktuur suhteliselt puru, rauteed ei toimi üldse, maanteed on ka sellised, kuidas kunagi ja sealt ei lasta läbi üldiselt ka tavaliselt mingit abi saadetisi. Tänu jumale pangad töötavad, et see on nagu üks suur asi. Ma olin ise üllatunud tegelikult, noh, ma arvasin, et võib-olla saame, et talle saatasin 300-400 eurot. Inimesed hakkasid andma ja just kui selline andmise laine nagu tabas inimesi ja ma vaatan meie koguduse missiooni arvele, kus saaks raha tulema. Ma olin väga üllatunud, et me saime talle saata paari päevaga 2000 eurot, hiljem veel ja siis, aga mõne aja pärast ta helistas mulle siin just kolm päeva tagasi. Ja ütles, et tead, nii palju tuleb inimesi, et raha on kõik otsas. Meil on pangaarved tühjad, koguduse arved on kõik, ei ole üldse ressurssi enam. Ja siis ma tegin jälle üles kutset ja kuidagi jälle inimesed annetasid ja ma sain jälle neile saata. Sest noh, ütleme, et see reaalne olukord on see, et ikkagi noh, see ühekordne annetus on muidugi hea ja see aitab, aga kuniks see sõda ja see hullus seal kestab, siis nad vajavad pidevat abi. Ja me oleme nüüd teinud neid üleskutseid ja nagu jätkuvalt inimestele, et annetage. Et me saan, huvitavalt, et pangad on hakanud väga hästi tööle, et ta saab juba järgmine päev raha kätte. Ja siis nad kohe jooksevad poodi oma meeskonnaga ja ostavad seal suurte korvide täite kaupa seda, mis veel on. Nii et ega seal väga rikkalikult ei ole asju, aga noh, talumehe käest saab sia osta näiteks ja selliseid asju nad seal siis teevad, leivakombinadist ostavad suure raamitäie leiba ja midagi saavad teha. Selline olukord.
Kas mõned Ukraina sõpradest on jõudnud ka teie juurde Türile?
Meil on, jah, Türil, aga need ei ole nagu konkreetselt meie koguduse juures, et nad on siin rohkem linnavalitsusest, käis meil siin vist 10 buss oli lausa, käisid seal. Viisid abi, see oli nüüd üsna alguses vist oli, et ja siis kui veel pääses sinna. Aga noh, jah, me oleme mõnda kohanud neid, aga ei, siin ei ole selles suhtes palju neid praegusel hetkel.
Nii et rahaline abi on kõige vahetum ja asjalikum võimalus oma õli alla panna.
Jah, absoluutselt kindlasti.
Selline oli meie jutuajamine Türi missiooni koguduse pastori Neema Laasikuga. Suur tänu talle selle jutuajamise eest ja suur tänu selle hea töö eest, mida tema ja tema kogudus teevad.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Vaike Pähn, Urmas Viilma, Katrin Laur, Mariana Luist, Liisa Rossi, Mari Paenurm ja Neemo Raasik. Suur aitäh nende intervjuude eest ka Pereraadio hommiku toimetajatele Rauno Verile, Anna-Katariina Vainole ja Kaarin Naftalile. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees taas järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. intervjuud.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega!